რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი კვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ტატო ჯინჩიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი, გადაცემისა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. გასულ კვირას სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ორგანიზებით თბილისში ვარდების მოედანზე უკვე ტრადიციად ქცეული ყველის ფესტივალი გამართა. ეს ღონისება სოფლის მეურნეობის მინისტრმა და თბილისის მერმა გახსნეს. როგორც სოფლის მეურნეობის მინისტრმა აღნიშნა, ყველის ფესტივალი ქართული ყველის პოპულარიზაციის და საუკუნეების მანძილზე დაკარგული სახეობების აღორძინებას ემსახურება. ღონისძიების ფარგლებში საკუთარი პროდუქცია წარმოადგინეს ქართული ღვინისა და თაფლის წარმოებელმა კომპანიებმაც და რა თქმა უნდა ყველის წარმოებელმა კომპანიებმა, და ანა მიქაძე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გალბატონი ანა, ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ ამ ფესტივალის სული და გული გახლავთ. ისე უნდა ითქვას, რომ თბილისის გარდა ასეთი ფესტივალი უფრო მცირე მასშტაბით, რა თქმა უნდა, საქართველოს რეგიონებშიც იმართებოდა ხოლმე. 2010 წელს მაგალითად ანაკლიაში ჩატარებულა, ახლა ვნახე არქივებში, ყველის ფესტივალი, რომლის შესახებ ჩემმა კოლეგამ გერონტი ყალიჩავამ გვიამბო. და მოდით ამ სიუჟეტით დავიწყოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
სასტუმრო ანაკლიამ გასულ კვირაში ქართული რძის პროდუქტების ფესტივალს უმასპინძლა, რომელიც ახალბედა არასამთავრობო ორგანიზაცია ფერმერული რძის წარმოების ხელშეწყობის ფონდის ორგანიზებით მოეწყო. ფონდის ერთ-ერთი ორგანიზატორის, ანა მიქაძის თქმით, გამოფენის მიზანია ქართული რძის პროდუქტების პოპულარიზაცია.
ვეძებთ მივიწყებულ სახეობებს ყველის, მოხდა ისე, რომ დარველოდით ამ რაოდენობის ამ სახეობების ყველის ამოსვლას ინფორმაციებს ეთნოგრაფიული ჩანაწერებიდან, შემდეგ უკვე როდესაც გავედით საველე სამუშაოებზე და ექსპედიციებზე, ველწამიერად გვემართებოდა კულტურული შოკი, იმდენად ბევრი და ბევრი საინტერესო სახეობა ყოველს ამოდიოდა. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს იყოს ჩვენი საქმიანობა, ჩვენი დარჩენილი ცხოვრების საქმიანობა. გავაგრძელოთ ქართული ყოველის ყოლა, გაუწევთ მას პოპულარიზაცია, მივიყვანოთ იგი ევროპულ სახემდე, დაუტოვოთ ძველი ტრადიციები, ტექნოლოგია, გემო, მივცეთ შეფუთვა და დიზაინი ევროპული, რომ დამიპყროთ მსოფლიოს ბაზრები.
ფესტივალზე რძის პროდუქტები საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეს ჰქონდა წარმოდგენილი. ისინი საკუთარი პროდუქტის ტექნოლოგიას უხსნიდნენ დამთვალიერებლებს. ყველის სტელაჟებთან მდგომი რეგიონის წარმომადგენლები ხაზს უსვამდნენ იმას, რომ ქართული პროდუქტი ეკოლოგიურად სუფთაა და ზედმეტ დანამატებს არ შეიცავს.
წარმოადგენთ ნედლი ყველი, რომელიც ინახება მთელი წლის განმავლობაში, ცვანური სულგუნი, ფეტვიანი ჭვიშტარი, ელარჯი და ხაჭაპური.
ქოროწოს სახელით. ქარი გაკეთებული ყველისგან, ბაკალი, ყანწი, ცხენი თავისი უნაგირით, ყვავილი, ყველის თებში, ყველის კოუზი და ხაჭო შებოლილია. რა არ გაფუჭდეს. ვაკეთებ ამას თვითონ, ეს მოდის ჩემგან, ბაბუა ჩემიდან იყო მეჯოგე კაცი და ვაგრძელებ იმის ტრადიციას.
ეს წარმოდგენილი ზალკის რაიონი, სოფელი სანტა, არის ევროპული, კერძოდ ჰოლანდიური სტილის ყველი, მაგრამ ცოტა ქართული შტრიხებით.
ანაკლიაში რძის პროდუქტების ფესტივალს, როგორც ადგილობრივი, ისე თბილისიდან სპეციალურად ყველის გასასინჯად ჩამოსულები სტუმრობდნენ. მუსიკოსმა ვახო ბაბუნაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ყველის ისეთი სახეობები გასინჯა, რომელთა არსებობა ადრე არც იცოდა.
თავში ამოყვანილი ყველი, კიდე ჭაჭა ყველი, ძალიან საინტერესო იყო. ევროპული ტექნოლოგიით გაკეთებული ყველები გაუდა, მაგალითად პარმაზანე ონ ქართველების გაკეთებული. კიდე ერთხელ დავწუნდი, ტრადიცია გვაქვს ძალიან დიდი, მნიშვნელოვანი ნია ეს ამ პროდუქციის, საერთოდ ქართული პროდუქციის განვითარებისთვის ასეთი რაღაცეები, და ძალიან მომწონს, რომ ამ დონეზე არის გაკეთებული და ორგანიზებული ამჯერად ეს ყოლის ფესტივალი.
მუსიკოსის მსგავსად ყოლის სხვადასხვა სახეობა დააგემოვნა სამეგრელო ზემოსვანეთში პრეზიდენტის რწმუნებულმა ზაზაკოროზიამ, რომელმაც განაცხადა, რომ ქართული რძის პროდუქტებს თავისუფლად შეუძლია ევროპულ ბაზარზე თავის დამკვიდრება.
არ მინახე ადამიანი, რომელიც ჩამოსულა უცხოელი და ქართულ ველზე, სულგუნზე და სხვა ველზე, მას თავისი არეთქვა აქტუალება არ გამოუხატა, და ეს არის ყველაფერი იმის, რომ რაც შეიძლება მეტი სიახლე შევთავაზ და არა ვარ ჩვენ არავისა ნაკები, არც გერმანიაზე, არც ჰოლანდიაზე, ვარ ბევრჯერ უფრო მრავალი სახის ყველი, ვიდრე მათ გააჩნია და უფრო მიმზიდა.
ფესტივალი ქართული რძის პროდუქტების პოპულარიზაცია საქართველოში უკვე მეოთხედ ანაკლიამდე სიღნაღში, წინანდალსა და თბილისში მოიწყო.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ანა მიქაძე ჩიკვაიძე არის უკვე ჩვენთან სტუდიაში. ანას კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ არის მეყოლეთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ასეთი ასოციაცია არსებობს. შარშანაც იყო ჩვენი სტუმარი და ყველის ფესტივალზე, ამ ფესტივალის ტრადიციაზე ასე თუ ისე უკვე ვისაუბრეთ, მაგრამ წლევანდელ ფესტივალზე გვაქვს ბევრი სალაპარაკო და კითხვაც ბევრი. ძალიან ბევრი თავრობის წევრი ჩანდა წლევანდელ ფესტივალზე. არ შარშანაც ასე იყო თუ არა, არ მივაქცია ყურადღება მაგამ წელს თავრობა იყო. ის კი არა, ვიღაცამ სოციალურ ქსელებში წავიკითხე, მე მგონი გაგაწერდა ჩხეიძე, კინოფესტივალის დირექტორი, რომ კინოფესტივალზეც რომ იარონ, კარგი იქნება თავრობის წევრებმაო. ეს რას ნიშნავს? რომ და თან ოფიციალური ინფორმაცია ისეთია, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო იყო ორგანიზატორი. ანა, თავიდანვე ესე იყო, როცა დაიწყო ყველის ფესტივალი?
კი,
თავიდან
უფრო მეტიც, სულ პირველად, როცა ფესტივალი ჯერ ჩანასახშიც კი არ იყო, მაგრამ მე ვაკეთებდი მასშტაბურ დეგუსტაციებს.
ხო,
მაშინ ნაციონალური მოძრაობა და თქვა ირაკლი ალასანი უკვე ოპოზიციაში იყო, მახსოვს ერთად ხმას შეტკბილებოდ მოვიდნენ და იქ არ იქნებოდა ვინ იყო ოპოზიცია, ვინ იყო ოპოზიცია, იმიტომ რომ იმდენად უყვართ ადამიანებს ზოგადად ყველა, მე მგონი ისე გამიმართლა, ისე გამიმართლა, რომ რელიგიის, წამსის, კანის, ფერის, პოლიტიკური აღსარებლობის ყველაფრის მიუხედავად ყველა მეფერება. მე პირადად და მეუბნება რომ რა კარგი პროექტი გააკეთე, რა კარგი გოგო ხარ, მიხარია.
წინა მთავრობაც და
კი, კი, არა, ნამდვილად ვერ ვიტყვი იმას, რომ წინა მთავრობამ რაიმე ყურადღება დააკლო ამ პროექტს. ახლა ლაპარაკი არ არის ანა მიქაძეზე, ლაპარაკია პროექტ ქართულ ყველზე, რომელსაც ძალიან დიდ პატივს ცემს ყველა მთავრობა არსებულის, არარსებულის და მე მგონი მომავალში ვინც მოვა ისიც, იმიტომ რომ აქ მოხდა ძალიან საინტერესო რამ. ღვინო არის ჩვენი სავიზიტო ბარათი და ვამბობთ რომ ღვინო არის ღვინის სამშობლო ვართ. პირველი ფესტივალი ოფიციალურად რომ შედგა, როგორც ასეთი, თორემ ანამდე ძალიან ბევრი მსვლელობა ჰქონდა პატარ-პატარა
დეგუსტაციის.
2003 წელს დავიწყე ეს პროექტი, მაგრამ ოფიციალურად ფესტივალი შედგა 2010 წელს. მანამდე იყო უამრავი პატარ-პატარა შეხვედრები, დეგუსტაციები, ვაცნობდი, დავბოდი, მეხვეწებოდი, დამიჯერეთ რომ ამდენი ყველი გვაქვს. ნუ ყოველას მეგონია არანორმალური, იმიტომ რომ შეუძლებელი ხა 4 ყველის ქვეყანაში ქალი დარბის და ეძახის 60 ყველი გვაქვს, ვინ დაგიჯერებს ამას, ხო? მე მახსოვს ცხონებული ალეკო რონდელის შეფასება, როცა ჩვენ გავასინჯეთ ღვინის ჭაჭაში დავარგებული ყველი, თქვა რომ ჩათვალეთ მე აქამდე და თქვენც გეუბნებით რომ ვისაც ეს ყველი არ გიჭამიათ, აქამდე არც გიცხოვრიათ. აი ესეთი საოცარი შეფასება გააკეთა მაშინ ბატონ მალეკომ და
ხო და რა ინტერესებს, აი სანამ 2010 წელი, ესე იგი ეს იყო პირველი ფესტივალი.
ეს იყო პირველი ოფიციალური მასშტაბური ფესტივალი.
მასშტაბური. რეგიონებში თუ ეწყობოდა ჩვენ პატარა სიუჟეტი გავუშვით გარეცემის დასაწყისში, ანაკლიაში მოეწყო, ზუსტად მეგონი 2010 წელს.
აი 2010 წელს მოხდა სამი ფესტივალი, ანუ გამოგვივიდა 6 წელიწადში გამოგვივიდა 11 ფესტივალი, იმიტომ რომ პირველ წელს ისეთი შოკი მოხდა, კულტურული შოკი მოხდა, იმიტომ რომ ეს სიღნაღის ფესტივალი დაემთხვა, პირველი ოფიციალური ფესტივალი დაემთხვა ღვინის კონგრესს, 33-ე კონგრესს, სოფლის კონგრესს. იქ უბრალოდ ამდენი ხნის შეტანილი მქონდა პროექტი და მაინდამაინც ყურს არავინ არ იბერტყავდა. მე რო უცებ თქოს, რომ აი მე რაღაც ქალო დარბის რაღაც გიჟივით, ვეძახის ყველი ყველი
ყველი პროექტი სოფლის მეურნეობის სამინისტროში.
არა, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო არა, მაშინ იყო ტურიზმის დეპარტამენტი და დაინტერესა დამირეკეს აი შერო პროექტი შემოიტანე, ხო არ გინდა ეხლა აი ამ ღონისძიებაში ჩავრთოთ და მეთქი როგორ არ მინდა.
სიგნახში.
სიგნახში და ბევრის ბახში შედგა ეს ფესტივალი და მე მახსოვს ფრანგი მეღვინის, რომელიც აღმოჩნდა მე რო დელეგაციის ხელმძღვანელი იყო, მეორე დღეს გამოვიდა რუსთავიერის ეთერში და თქვა რომ ხალხო თქვენ ღვინის სამშობლო კი არა, ყველი სამშობლო ყოფილხართ, ეს რა ვნახეთ. ეს იყო ეს რა ვნახეთ
მისთვის
ფრანგმა თქვა. ეს რა ვნახეთ, ეს რა სახელი და გვარიც მახსოვს კატალოგში მიწერია, როგორც ასე თქვა ციტატა ამ ადამიანის გამონათქვა მე ეს ფრაზა, რო ეხლა წوارა ვნახეთ ეგეთ ფრაზას ამ თავისი თქვა ეთერში. ისეთი რაღაცა მოხდა, რომ მე თვითონ არ მჯეროდა ერთმანეთს, როდესაც შეხვდნენ ერთმანეთს კახელი მეყოლეები და მეგრელი მეყოლეები, მათ შორისაც კულტურული შოკი მოხდა, იმიტომ რომ ტენილი ყველი არ ქონდა გასინჯული, არ იცოდა ღვინოში დავარგებული, არც გაუგია მეგრელს. მეგრელს სულ გუნის იქით ყველი ყველათ არ მიაჩნია საერთოდ, გუნის ყველზე ხო საერთოდ რაღაცა საოცრებებს ლაპარაკობენ. ხო, ნუ არ მოწონდა
ეს პიკანტური.
ხო, კი, მაგრამ ის პიკანტური სურნელება, რომელსაც ჩვენ სულ შეცდომით ვეძახით, სასწაულია ჩემთვის, მაგალითად ნებისმიერ შანელზე უკეთესია და გიშდები ამ სურნელზე, პიკანტურ სურნელზე, რომელიც ამ ყოლს აქვს. ჩემთვის ყველი არის მისი უდიდებულესი. უპირატესობა ყველი.
ხო.
ამიტომ მე ყველა აბსოლუტურად ადგილწარმოშობებს მიხედავ ეფექტები როგორც ცოცხალ ადამიანებს, ვესალმები, ჯანმრთელობას მოვიკითხავ მისას და ასე შემდეგ.
ესე იგი როგორ ძღვინოს? სხვაჭერ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა განაცხადა, რომ ყველის წარმოება ეთერში უსმენთ ტელევიზიაში, ისეთივე უძველესიაო, ყველის წარმოების კულტურა საქართველოს ისეთივე უძველესია, როგორც ძღვინის კულტურაო. ნამდვილად ასე არის, მაგრამ რატო იჩაგრებოდა?
იმიტომ რომ მე დავრჩი უმუშევარი და თემას ვეძებდი და შემთხვევით წავაწყდი ამ თემას, როცა მეუბნები რა შენ ძალიან პატრიოტი გოგო ხარ, ეს რა ქენიეს, რა ჩაიდინეს სულ მეუბნები და სულ ყოველას ასე თქვა ციუცხალს გადავასხამ, ხოლმე ძალიან ბანალურად დაიწყო უმუშევარი დავრჩი და თემას ვეძებდი და ეთნოგრაფია მიყვარს, გიჟდები, მყავს მეგობარი ქალბატონი თამელ ჩაგარეშვილი და მისგან ასე თქვა კითხვით ძალით ვათქმევინე რამდენი სახეობა ყოველი შეიძლებოდა გქონოდა, მეთქი საქონლებს ქვეყანას როგორ შეიძლება და არ გქონოდა ბევრი ყოველი, უბრალოდ აი რატომღაც კი არა და გარკვეული მიზეზების გამო დავინტერესე არა მარტო უმუშევრობის გამო, კიდე ქონდა მაგას ინაპირ ობა.
მაგრამ ეს კულტურა რატომ იყო ესეთი მიჩქმამული?
კითხვით, რთული თემა. ქალბატონმა თამილმა პირდაპირ მითხრა მას ყველა ეთერში ვიმეორებ, არ მბეზდება ამის გამო, არ მოკიდო ხელი ამ თემას, იმიტომ რომ ყველაზე რთული ხალხია მეყველები. არ იცი ესეთ გამოთქმა, რა სიცინი ყოლის ვაჭარივით რა.
ხო, ყოლის ვაჭარივით.
რთული თემა, ძერთული თემა, თავის არც ერთი ნედლეული არ არის ესეთი ფაქიზი, ესეთი კაპრიზნი როგორიც არის რძე. თავის ჭკუაზე დაყავხარ, შენ უნდა ელოდო, არ უცეთ აი თქვა ურცომას რა მოიყვან და დაელოდები ხვალ გააკეთებს და გამოაცხობ მაცივარში ძეს ეს არ შველის.
ვაზიც საკმაოდ პრეტენზიული
რამე, მაგრამ ეს ძეზე პრეტენზიული ვერ იქნება, ვერანეთო მალფუჭება დიერზე, მაქსიმუმ 72 საათი გაძლოს რძე მაქსიმუმ ისიც მაცივრის პირობებში და მე რა უკან გაუწლობა უნდა მოახდინო მის და ფრულად გადააქციო ან უნდა გადაღვარო. მე მაგალითად ვფიქრობ რომ აჭრილი ძეც მეგრელებს კონდა ცხოვრებაში, მეგრელებს გუდის ყველი აქვთ ძალიან მაგარი, მე მოვანათლინე ეს ყველი ერთ მეგრელ ეკონომისტს, რომელიც ასევე ეთნოგრაფიით არის გატაცებული, გივი ქარჩავას და დაარქვა ლაგუჯიში. ლაგუჯი არის მეგრულად გუდას ნიშნავს და ეს ყველი ნედლი რძე, რომელიც ბუნებრივ ტემპერატურაზე, ბუნებრივ მდგომარეობაში თავისთავად აიჭრება ყოველგვარი კვეთის გარეშე, ამას ყოველ დღე ახალ რძეს უმატებენ, აჭრილ რძეს უკვე ბუნებრივად, რომ გონია რომ გაფუჭდა, ჩვენთვის რომ გაფუჭდა და მეგრელისთვის არ გაფუჭდა, უმატებენ, შემდეგ უმატებენ ციტაკას, ნუ ის გემოვნებითაც უნდა ნიორს და ესე გუდაში ნელცეცხლს და ოდნა ბოლი დაკრავს, ინახება ეს ყველა და არის აბსოლუტური საეცრობა და გულის გაჩერება, იმიტომ რომ უპიკანტურესი რაღაცა არის აფილოსფერი შეფერილობის, ძალიან გემრიელი პურზე გადასასმელი კონსისტენციის და ზღაპარია საერთოდ.
მაგრამ რაღაცა წინააღმდეგობა ეთქობა ქონდა ამ კულტურის პროპაგანდას?
არ ქონდა წინააღმდეგობა, არის ესეთი გამოთქმა ქართულში საყველპურო.
ხო.
არც პურს არ აყავს პატრონი. ასე ღვინოს ყავს პატრონი და პურსაც არ ყავს პატრონი. პურსაც მაგთემები, მაგრამ თავს ვიკავებ, იმიტომ რომ მინდა რომ ვინმე სხვა მოკიდოს პურს ხარ. პურსაც იგივე მასალა მაგ რაც ყველას.
ხო, მაგრამ აი მე მახსოვს, არ მახსოვს შენ გითხარი თუ არა 80-იან წლებში ტელევიზიით უნდა ეჩვენებინათ სტუდენტებს უყვები ხოლმე. ლევან თუთფერიძის სადიპლომო ფილმი თუშური ყველი. 80-იან წლების დასაწყისია და ტელევიზიის ხელმძღვანელობამ, აღარ დავასახელებ ამ ადამიანის სახელს და გვარს, თან ცოცხალი აღარ არის, თქვა რომ არა, ამ ფილმს ვერ ვაჩვენებთ. მთელი ფილმი რა არის, რომ როგორ ამზადებენ ამ ყოველს, ყოველის წარმოება, მეტი არაფერი. და მიზეზი რა იყო? ის რომ ხალხი მშიერია და უხერხულია ამდენი ყოველის ჩვენება ეკრანზე. და ფილმი არ გაუშვეს მაშინ. ანუ გარკვეულ თვალსაზრისით დაკავშირებულია რაღაც სოციალურ პრობლემებთანაც, შეიძლება ასე თქვას, იმიტომ რომ ყოველი მაინც აღიქმება როგორც სიმდიდრე.
კი, ყოველი ღარიბი მეყოლემი არ ვიცი, ჩემს გარდა ბუნებაში არ ვიცი, იმიტომ რომ მე ვერ შევდექი როგორც ბიზნესმენი და სულაც არ დარდოფ ამას, იმიტომ რომ იმ ხელა სიმდიდრე მეჭირავს ხელში, რომ ნეტა იმის მომავლებინა, ასე თქვათ, ძალიან კარგი. ჩვენ გავწყვეტეთ ის თემა, რატომ არ მოკიდეს ხელი, იმიტომ რომ აი არსებობს ესეთი მიდგომა საყველპურო. ანუ ესეთია რა, გაუბრალოებულია ეს თემა. უბრალოდ ევროპაში და ზოგადად დასავლეთში იმხელა კულტია ყველის და ჩიზმეიკერი, ესეთი ვიღაცა არის რა, ბატონია თავისთვის და ადის ესე თავაწეული და პრეზიდენტებს არ ელაპარაკებიან, არ კადრულობენ პრეზიდენტებთან, ლაპარაკ ტიპები არიან, პერსონაჟები არიან. და აი ეს მინდოდა. არა. აი არ მკეთებელი. ყველის მკეთებელი სხვა კასტაა, ვაჭარი კიდე სხვა კასტა. მე ვერ შევდექი მაგალითად ვაჭრეთ, მაგრამ ყოლის კეთებლად შევდექი. ამიტომ როცა ამბობენ და როცა თქვა წარმოადგენენ რა მე ყოლის ასოციაცია თავჯდომაში რომ დააგჭირდა ეს გაერთიანება თორე არ სულ ამედარდება მაგის არსებობა კიდე ახლა საგადასახადო ირბინი არ არის ჩემი საქმე. მე ყოლე ვარ, მე ვარ მე ყოლე. ანუ მე შევდექი როგორც მე ყოლე, მე ვაკეთებ ფიზიკურად ყოლს, მე გადავსახდი სოფელში და შვილებით ჩავითრია ამ ასე ვთქვა ჯადოსნურ სამყაროში, მაგარი სამყაროა ძა მე რაგბეკაც მარაგდაანება თავი. პატარას სახიობობა უნდა და მხატვარი ყველა ერთად ასე ვთქვა გადავსახლდით ამ სამყაროში და იქ ვცხოვრობთ. ეს არაჩვეულებრივი სამყაროა. უბრალოდ არიყვას გაუბრალოებული იყო რუსულ ჟარგონს რო მივადგეთ გაპუშტიაკებული ყელიაც რა არის ყველი ესეთი რა არის არაფერი არ არის. ასე არ არის და ზუსტად იქ სადაც ამ ყოლს ფასი ქონდა იმ სამყარო მიგბიძგა მიკარნახა რომ რატომ არ შეიძლება ჩვენ ავწიოთ ყოლის პრესტიჟი.
საფრანგეთი გაქვედელობაში.
არა მარტო ჰოლანდია, საფრანგეთი, შვეიცარია. შენ წარმოიდგინე სერბეთი, ეს პატარა ქვეყანა ვირის რძის განამზადებს ყოლს 1500 ფუნტის სტერლინგი ღირს 1 კილო იმდანაც უნიკალურია ის ყოლი. და აი რო დავიწყე ამ ინტერნეტში ბოდიალი და მოვხიკე უამრავი მასალა, მოუბრუნდი ქალბატონ თამელას და უთხარი საქართველოს ეკნებოდა აუცილებლად და ნუ მოკლედ მოხდა ის რაც მოხდა. 70 რეცეპტი არსებობს, მე გავხდი მე ყოლე, გავაკეთე ეს ასოციაცია, გავაკეთე ყოლის სახლი და დავიწყე ომი აი იმას მივადგები რაც თქვა მინისტრმა.
ხო.
მივადგე მუზეუმის თემას, მუზეუმში შევედი, იმიტომ რომ ეთნოგრაფია რომ ამოვწური ასე თქვა და ყველაფერი დავადგინე რა როგორ აჭურჭელში როგორ. ახლა ეს ჭურჭელი ხომ და ნახო ფიზიკურად, სადინეხება, არტეფაქტები არის მუზეუმში. მივადგე მუზეუმს და მხედის მუზეუმში ვიპოვე 2800 წლის ეს იყო სრული შოკი ჩემთვის და არბოდი ამის მასლი გავაკეთებინე მაშინათვე, იმიტომ რომ იმასთან ერთად ვიძინებდი იმ ჭურჭელთან და თავთან მედო. გავგიჟდი, იმიტომ რომ 4000 წლის თითქმის 2800 წლის 3000 წლის თითქმის და მე გონა რომ იმის იქით სამყარო არა როგორ 3000 წლის წინ ვაკეთებდი თან ასეთ ლამაზ ჭურჭელში, ჭურჭელია სულ ყოფილი ხელს რომ მოკიდებ გაგაჟრიალებს. ასე ყველა ლამაზი ჭურჭელია, ძან ეს 3-5 ნახრეტი აქვს, ტუჩი აქვს, შატის გადმოსაღრელი და თვითონ ყვალია ცილინდრული, სასწაულია, ლამაზია ძალიან. კარგად შესრულებულია თიხაში, კარგად გამომწვარია თიხაში და რო შეხედავ მიხვდები რომ ეს არის რა ქვია, ამას კიდე 1-3 წელი წინ აქვს, ესე გუშინ გაკეთებულს არ გავს და გუშინ მოფიქრებულს არ გავს. ნუ მივყევი და ჩამოვიტანე ეს ეროვნულ მუზეუმში აქ და დამცინეს არქეოლოგებმა. კარგი რა ანა რა არის 3000 წელი არქეოლოგისთვის. ამ ახალ შენ გაჩვენებს აყველია ჭურჭელს დერგს, გაჩვენებს ღვინის ჭურჭელთან ერთად დებს ერთ სარმახშია ნაპოვნი და არის 8000 წლის. გული გამიჩერდა. მეთქი მეგონა მაშაყირებდნენ და 8000 წლის ჭურჭელი და მეთქი მუზეუმში კი ჩამიყვანეს არდაფში მაჩვენეს ეს ჭურჭელი და აი აბსოლუტურად დავკარგე გონება, იმიტომ რომ მეთქი მორჩა დამთავრდა, დაიწყო ახალი ეპოქა, რომ საქართველოს არის ყოლის სამშობლო. ღვინის სამშობლოსთან ერთად. რადგანაც რძე არის საწყისი ყველაფრის, უკვე ეჭვმეპარება, რომ ბევრად უფრო ოხანესია ვიდრე ღვინოც, იმიტომ რომ ძიდან იწყება ყველაფერი. ალბათ იმ ძროხას იმ კამეჭ, რომელიც მოიშინაურეს თუ თხა, რომელიც მოიშინაურეს, წვლილდნენ და აკეთებდნენ ყველს, მაგრამ ჭურჭელი გვაქვს საოცარი. მე უკვე დავიწყე ამის ძიება. და მივაგენი 53 დასახელების ჭურჭელი ვიპოვე ყველაფერი ეროვნულ მუზეუმში, ყველაფრის მინაბაძი გავაკეთე და ეხლა ამ ჭურჭლით დავდივარ ეთერიდან ეთერში. ამ ჭურჭლით შევდივარ იმასთან, რა ქვია იმას, პრემიერთან. ამ ჭურჭლით დავდივარ მინისტრების ოთახებში, რომ აა გავაკეთოთ მუზეუმები. წარმოიდგინე, მეთქი ადამიანი სადღაც გურმანი ცხოვრობს, დაბოდიალობს სადღაც და კითხულობს ინტერნეტში ინფორმაციას, რომ ჯორჯიან ჩის მუზეუმი.
ხო
გაგიჟდება მე, ხომ გაუჩნდება კითხვა, რომ მუზეუმი თუ აქვს, ესე იგი კარგი ყოლა. საკუ კარგი ყოლი აქვს, მოდი ჩავედე ნახო. გურმანული ტურიზმის პირველი მესიჯი, პირველი სახმობი არის ზუსტად ესეთი ტიპის მუზეუმები. ამიტომ კინის ქალამას ჩავიწვე, ჯოხის და ჯოხს ავიწერ კინისას. ვივლი კარდაკარ, სულ არ მცხვენი ამის, ფანჯრიდან გამომაგდებენ კარიდან შევალ, კარიდან გამომაგდებენ ფანჯრიდან შევალ, არ მოვეშვები ამ თემას, სანამ ცოცხალი ვარ, მე უნდა გავაკეთო ყოლის მუზეუმი.
ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას.
Going. I got a song. in my head. Song in my head. Got a song in my head going round and round. Song in my head.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენ მასპინძლობთ ანამიკაძეს, ანამიკაძე ჩიკვაიძეს, მეყველეთა.
მეყველეთა. არა მეყველე ვარ.
მეყველეთა ასოციაციის თავმჯდომარეს აღარ ვიტყვი, მეყველეს. კი ბატონო, რომელიც არის სულის ჩამდგმელი, მე ვთქვი რომ სული და გული ყველის ფესტივალისა, რომელიც ყოველწლი ура тардеба საქართველოს ტარდება ნოემბერში
რთველების
შემდეგ ოსოში წელს ასე ჩატარდა ხო საფრანგეთი ვახსენეთ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ფრანგები მაინც ამაყობენ რამდენი ჯიშის ყველი აქვს თუ ამას მუდმივად იმეორებენ ხო ბევრი ამბობს რომ საერთაშორისო ბაზარზე მაგალითად წყალი წყლითაც ძალიან მდიდრები ვართ ჩვენ და ვიცი კარგად რომ ჩემი ახლობლები იყვნენ ამით ოდესღაც დაკავებული როგორ უჭირთ ევროპის ბაზარზე გაიტანონ ევროპის განსაკუთრებით ქართული წყალი იმიტომ რომ იქ დომინირებს საფრანგეთი ანუ საფრანგეთია მთავარი წამყვანი ძალა შეიძლება თქვას ღვინოზეც ესია პრინციპში და შეიძლება ითქვას რომ ყველზეც ესია
არა ყველი სამწუხაროდ წყალ წყალზე უარეს მდგომარეობაშია ღვინოზე ბევრად უარეს მდგომარეობაში ყველი არ ჭაჭანებს ევროპის ბაზარზე ჩვენ რომ ყველს ვაწარმოებთ საერთოდ ამის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა შარშან ნიუ-იორკ ტაიმსმა დაწერა რეიტინგში შეგვიყვანა დაწერა რომ ქართული ყველის ფესტივალი შევიტანეთ 50 მათ ნიუ-იორკ ტაიმსმა შეიყვანა 53 აუცილებელ სანახაობათა შორის მსოფლიოს მასშტაბით და აქედან დაიწყო მე
და აი ესეთი ფესტივალები საფრანგეთში ეწყო ყველგან ჰოლანდიაში ეწყობა
ყველგან რასაკვირველია ყველგან
შვეიცარიაში
ეწყობა მუზეუმები რასაკვირველია ყველგან არის მე ხა იტალიაში ვიყავი კონფერენციაზე ფაოს მოწვევით ოქსფამი არის ესეთი საერთაშორისო ბრიტანული ორგანიზაცია ოქსფამმა დააფინანსა ჩემი გამგზავრება ფაოს კონფერენციაზე და რასაკვირველია ვისარგებლე შემთხვევით და რომის შემოგარენში რაც კი პატარა ფერმა იყოს უფეხი ჩემოვიარე არტიზანული ყველები არის ჩემი თემა მე ვარ არტიზანული ყველების ხელით გაკეთებული ოჯახის ყველების ლობისტი. ინდუსტრია თავის თავს მიხედავს. მართალია მე დიდი გრანტი მოვიგე და ვაშენებ ახლა ქარხანას თელეთში სადაც ვცხოვრობ. მაგრამ იქვე სახლთან ავაშენებინე ჩემს ინვესტორს და ამ გრანტის გრანტი არა უბრალოდ ინვესტორის დახმარებით პატარა არტიზანული ყველის საწარმოც. ანუ სახლთან ზუსტად ის მოდელი შევქმნი როგორც იყო ტრადიცია ქართული ყველის ნიშა როგორ უნდა იქ როგორ უნდა ხეზე დააბერო ყველი საცავი კონდეს სარდაფში და ასე შემდეგ ეს მოდელი
იქ ყველი უფრო გებრიელია გასაგებია და უფრო სასარგებლოც არის ვიდრე ინდუსტრიული
ინდუსტრიულ ყველს უბრალოდ ბევრი რამ თქვათ პასტერიზება როცა ხდება ნედლირძის კარგი იქნება ახლა ზუსტად ამ წამს მოვდივარ სურსაცუნებლობის დარბაზის წევრი ვარ სამოქალაქო დარბაზის წევრი და ამ წამს მოვდივარ იქიდან ზუსტად ამაზე გვქონდა საუბარი რომ უნდა ჯერ მოხდეს ფერმის გაუმჯობესება ფერმის გამოსწორება იმიტომ რომ ფერმაში ხდება პირველი დაბინძურება სიტყვაზე თუ კერასადმი არის ერთი პირუტყვის
ანუ რას ჭამს რო ხარაში
რას ჭამს ეს თავის თავად ასევე დაავადებების პრევენციაზე საუბარი მე მაგალითად მე კი არა ბევრი ჩემი თანამოაზრე და მე ვარ კიდე ვიღაცების თანამოაზრე ამ საქმეში ვითხოვთ იმას რომ თქვენ გამოიცვალოს ერთი დაბალ პროდუქტიულია ჩვენი საქონელი კი არის ენდემური მაგრამ კაცმა არის ხა ენდემური არის თუ არა იმიტომ რომ შერეულია მე-19 საუკუნეში ჩემმა უსაყვარლესმა თემამ შვეიცარიელი მეყველების ამეტერები იყვნენ ესეთი რომელიც ჩამოიყვანა კუჩელმა ხმა მანისში იგი გადავხდი ხა სხვა თემაზე მაგრამ დავუბრუნდები არ დამავიწყდება ეს ისაც დავიწყე ანუ მათ ჩამოიყვანეს პირველი შვეიცარიული ჯოგი ასე ვთქვათ და მე უკვე გავრცელდა და მოედო მთელ საქართველოს ახლა არი თუ არა ყარაცხელიას ჯიში და ან წაბლა იმის რა ქვია ხევსურული დღეს საქართველოს შემორჩენილი ძალიან ძნელი სათქმელია მაგრამ რაც არის იმის გამო რომ არასწორად ვკვებავდით ამას საუკუნეების მანძილზე არასწორად ვაკეთებდით ლაქტაციის ანუ წყლადობის პერიოდს ზამთარში აშრობენ სპეციალურ ნაკლები ჭამოს პირუტყვა და მერე გაზაფხულზე წვანეზე გავიდეს და თავისთვის მოიპოვა სარჩო ამის გამო ყოველთვის სირემეციალი ქვეყანა ვარ და საძოვრები ცოტა გვაქვს და საკვებ წარმოებას დაბალი ახლა ეს ყველაფერი შესაძლებელია სხვანაირად 1000 ტექნოლოგია არსებობს ამის გამო დაბალ პროდუქტული გახდა ჩვენი საქონელი თხაც ძროხაც კამეჩიც ცხვარიც და ყველაფერს ერთ ჩიქარძეს გაძლევს თხა არა ნუ რა შაშმოსავალი და მოგწეს ამ როცა 8 ლიტრას იძველება მაგალითად ზანაანის ჯიში სხვარი და რომანო
შვეიცარიული ძროხა
შვეიცარიული ხო შვეიცარია 60 ლიტრამდე არის ახლა დაიწყებენ მე ხა გაპრანჭოს 60 ლიტრას რო ძროხა იწველება იმ ძროხის რა მითხოს რა თუ კაცო რა დააშავა საწალი კი იძლევს და აწევს ამ თავის ცურს მაგრამ ჯიშია ასეთი კარგად ყვებავენ სწორად ყვებავენ კარგი გარემოს უქმნიან და ის არის პატარა ხარხანა და ნუ იძლევა იმ შედეგს რასაც იძლევა ხა თუ 60 ლიტრიანი არ გვეყოლება სულ ცოტა 35 ლიტრიანი საქონელი მაინც ხომ უნდა ყავდეს რომ გლეხი რომელიც აჭმევს სიტყვაზე კილოგრამ ნახევარ საკვებს ან ერთ პრეს ერთ შეკვრა პრეს აძლევს ძროხას უღირდეს იმის გამოკვება ეს ხო ყველაფერი დათვლად ეს ყველაფერი ეკონომიკაა მე ბოლოში მიდის ყველაფერი დათვლაზე ხო მოუაროს და აჭამოს ძროხას რომელიც 5 ლიტრამდეს აძლევს არანაირი შედეგი ამას არ აქვს და ასე შემდეგ მე მიმულია ეკონომიკაზე
რაღაც შეზღუდვები რომ არსებობს ექსპორტში ევროკავშირი რაღაცა გაუმჯობესდა ასეთი ურთიერთობა ამ თვალსაზრისით თაფლზე მაგალითად მე ვიცი რომ კაცრი შეზღუდვები
ეს არ შეეხო არ შეეხო ვერ შეეხო იმიტომ რომ ჯერ ჩვენ შიგნით არ გვაქვს ეს პრობლემა დღეს ხო გეუბნები დღეს ზუსტად ამაზე იყო მსჯელობა და ბევრი
სტანდარტებზე რო ჩარდება
სტანდარტი თავისთავად ცხადია სურსაც უნებლობის ნორმების დაცვა სიტყვაზე გლეხი რომელსაც ყავს აი მარტივ რაღაცას ვიტყვი და ძალიან მარტივად მიხვდება სპენელის და შენ გოგი რომ აი ყურე თქვა ყავს 50 ძროხა და თავში უკიდი ერთი ведრო თბილი წყალი და ტილო რაღაცა ხო ამოუსმევს ერთ ცურს და ბოლომდე 50-ვე ძროხა ჩამოაწიკრიკრიკა როცა ყველა ძროხას თავისი ведრო უნდა ქონდეს და თავისი ტილო უნდა ქონდეს იმას შეიძლება რაღაცა წველი ძროს ან აპარატმა ან ფრჩილმა დაუზიანა ცური და იმ წუთში დაიწყო მასტიტის პრობლემა ცოცხალი ორგანიზმია ქალია რომელსაც რძე უდგას ჯიქანში და შეიძლება პატარა ტრავმა მიაყენოს გამოუწორებელი ზიანი ანუ აკიდოს მასტიტის სიტყვაზე რომელიც არ ვერაგი დაავადება მასტიტის ჩირქი რომ მოხვდება სიტყვაზე ჩვენს ორგანიზმში თლად კარგი არ არის ეს კარგი კი არა ძალიან ცუდია კაფსულირდება იქ მე რაში იჩენს მე ერთი მე ყოველ მყავს ამერიკელი ხშირად ჩამომყავს მასწავლებელია ჩემი და დამყავს ფაწარმოებს და ვასწავლეთ ხოლმე ევროპული ყოველის დამზადება ძალიან მინდა რომ ქერქიანი კულტურას დაუბრუნდეთ როგორღაც და მარილ წყლიდან ამოვიდეთ როგორღაც სულ მეუბნება ხოლმე კარგი რა სტივეუნები რა მოხდა ხა შეჭამე ეს ჩემი ყოველი არ ჭამს ხოლმე ყოველს ეს ფრთხილად არის თუ ძალიან გადახარშული პასტერიზაცია თუ არ გაუკეთა მეთქი ქართველი კაცი მე არ მინახია ყოველისგან მკვდარი თქო და გაუცებული შემხედვა ანა შენ როცა ვინმე კვდება თქვენთან პათანატომი კვეთავს იცის რითი მოკვდა და ნუ ჩერდები იმიტომ რომ რაღაც შეეკამათები და მაგალითები მოყავს როგორ შეიძლება რძემ დააზიანოს ადამიანი ეს თემა სანამ არ ამოიწურება სანამ ის გლეხი არ გლეხის მენტალიტეტი არ გახდება ისეთი დიდი ბოდიში ვენაცვალე მათ და კოჟულ ხელებს რაზია ლაპარაკი რაც მე სოფელში გადავსახლე ჩვეულებრივი ფერმერის ცხოვრებით ცხოვრობ მას მე არ ვევაჭრები გლეხს არაფერს იმდენად რთულია ეს ცხოვრება ახლა იმას კიდე სურსაც უნებლობის ნორმები რომ მოსთხოვო ძალიან ცხელთავიანი უნდა იყო უბრალოდ სიყვარულით და მოფერებით უნდა აუხსნა რომ დროხისთვისვია პირუტყვისთვისვია სასარგებლო მისი შემოსავლები მე დათვლა კარგად იცის არავინ არ თქვას რომ გლეხი რამეს არ ითვლის ყველაფერს ითვლის და ყველაფერს
ჩემს
არა ყოველთვის იცოდა მან ზუსტად იცის როგორ დაგეგმოს თავისი ოჯახის ბიუჯეტი და ვინ არის იქ პირველი და ვინ არის მეორე ამიტომ მას უნდა აუხსნათ რომ მასტიტი რო არ გადაედოს ყველას თავისი ведრო და თავისი ტილო უნდა ჰქონდეს
აი მიუხედავად ამისა ჩინეთში ბაზარი გაიხსნა თურქეთი არ გამოიჭრა
ჩინელები ყოველს არ ჭამენ
არ ჭამენ
მიუღებლობა აქვს ზოგადად აზიურ რასას აქ ლაქტოზის მიუღებლობა და ეს ბაზარი ჩვენთვის დაკარგულია
ანუ საერთოდ ხა მე ვიყავი ჩინეთში იქაც ამბობდნენ რომ ღვიჩი ჩინელები ღვინოს არ სვავენო, მაგრამ
შეიძლება შერეული ქორწინებების ფონზე ოდნავ გახდა მისაღები, მაგალითად ბატონი ზურაბ ალექსიძე, მესალმები ბატონ ზურაბს, ნინო ჯახუა და ბატონი ზურაბ ალექსიძე არიან აი ნამდვილი ყველის ელჩები, იმიტომ რომ ღონისძიებას არაკეთებენ ქართული ყოლის გარეშე. მუდმივად მიწეს ხოლმე მათი მომარაგება, ეხლაც დღეს ეს რიგში არის მოპატიჟება, ჯაკარტაში ბაზრობა უნდა შედგეს და
ჩინეთში აზრი არა აქვს.
მითხრა მან, რომ აი იგი ახალი ზელანდიაც იგივე რას აი მათაც ჭირდათ ეს მიღებულობა, მაგრამ აი შერეული ქორწინებების შემდეგ დალაგდა ეს სიტუაცია და უკვე გაჩნდა გაძლიერებული მოთხოვნა ყველაზე. $40 იღის 1 კილო პარმაზანი. $10-დან იწყება ნებისმიერი ყოლის ფასი. მან ყველაზე ჩვენთან რო სიტყვაზე 5-6 ლარი.
ხო და რამდენი უცხოელი ცხოვრობს მერე დიპლომატიური კორპუსი, მერე ძალიან ბევრს თვითონ ჩინეთში ბეზრდება უკვე ჩინური სადაც 1-3-4 დღე კარგია და მერე საკმაოდ ერთფეროვანია ჩემი აზრით. თურქეთი
მე სხვათა შორის როცა არ ვიყავი მეყველე წინა ცხოვრებაში ხო იცი კავში გამულობაში მუშაობდი და რაღაცა ინფორმაცია ინტერნეტს ვერ გავდი, ინტერნეტ დედას მეძახდი როგორც ახლა ყოლის დედას, სულ ადრე კიდე კინორეჟისორობაზე ვაცნობდი გახსოვს და ოპერატორი კინო ოპერატორობას სწავლობდი, მოკლედ სანამ ასე თქვა გავხდებოდი მეყველე აზრი გამიწდა რაღაც ისვის ავიწყები
თურქეთზე გითხე,
თურქეთზე პირველად ინგლისში ვნახე, ლონდონში ვნახე, გებჟალია და ისეთი აღშფოთებული დავრჩი, რომ დავეკითხე Made in Turkey, გავგიჟდი კინაღამ, მეთქი როგორ გებჟალ პიტლიანი გადაზელილიყო და აღწერილიყო. როგორც ჩანს აღმოჩნდა, რომ ლაზების შეტანილი კულტურაა ეს მეგრული გებჟალის თემა და მოვიტანეს სახში ყავდა ქართველები სტუდენტები ვიყავით ერთად სასულები, რაღაცა სწავლობდით არ მახსოვს რაღაც ენის კურსებზე ვიყავით თუ რაღაცაზე და მოვატყუე სახლიდან წამოვიღე თქო და გებჟალია გაუკეთე იქ ვიყიდერ წერ ზეში ჩავასხეს ისა და შევაწფე და გაგიჟდე რა ანა რა მაგარი ხარ იქიდან ნათრია კაცო იმიდან რაღაც ჰობებია ჩემს გაკეთებული. თქო მე წავაკითხე ეტიკეტ, მეთქი აი შეხედეთ, მეთქი მაშინ ახლა ყოველთან არაფერი შეხება არ მქონდა მართალია და
უბრალოდ აფხოთი არ გამოვა ეხლა 60 ჯიშის ყოლის გატანა.
არა, მეტიც ეხლა უნდა წაიღო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თურქეთში და სასტუბრომ მოითხოვა ყველის მწარმოებლისგან, რომელსაც ჩვენ ვაწვით ხოლმე ყოველთვის ღონისძიებას, მოითხოვა სერტიფიკატი, შესაბამისობის სერტიფიკატი და მოითხოვა ასე დანერგილი თუ აქვს სტანდარტი, ჰასპი სტანდარტი, ჰასპი მიკვლევადობა, ანუ აი დავიწყე მოყოლა ფერმიდან, ფერმიდან მაღაზიამდე არის დიდი გზა, სადაც შეიძლება მოხდეს ყოლის დაბინძურება. ამიტომ ჰასპი სტანდარტი არის უბრალოდ ეს მიკვლევადობა, სად მოხდა სიტყვაზე რაიმე პრობლემის აკიდება ამა თუ იმ პროდუქტისთვის და მოითხოვა ჰასპი სტანდარტი, რომ ყველა მეყოლას, რომელიც ყოლს მოგაწვითო, ყველა წარმოადგინოს სასტუმრო მოითხოვა სასტუმროს შეფმზარეულმა.
და თბილისში რომ აი მაღაზიებში დევს ესე ტვერში გინახავს სუმგონი
მაგალითად,
ხო და არავინ ამას არ აქვს.
2020 წლამდე 2000 იცით რა არის ყველაზე მთავარი ალარმი, ანუ განგაშის ზარის დამრისხავი ამ შემთხვევაში არის მომხმარებელი. ვერაფერს ვერ გახდება სახელმწიფო. სახელმწიფო უნდა დაიწყოს ტოტა, აი როგორ გითხრა, აი უნდა გახდეს დემონი, დესპოტი, რომ როგორმე მიაჩვიოს მეწარმეც და მომხმარებელიც სრულფასოვან პროდუქტს. სრულფასოვანია პროდუქტი, როცა ის უფთა ჯამთელია, უსაფრთხოა. თორემ კაცმა არ იცის სიტუაციაზე, თქვა, არის თუ არა დაავადებული ბრუცელოზით ძროხა. ვინ იცის ეს? ვინმე დაადგინა? საწყარის რუსაც უნებლობა არის, სულ ალბათ 300 კაცი მუშაობს. 3000-ით რომ მუშაობდეს.
7000
ფერმერია. ხო, 7000 ფერმერი. 2020 წლამდე ყველაგან თავისუფლებულია. მსხვილებს საკურველი ამოწმება, საშუალოებსაც ბიზნეს ოპერატორად ვინც არის დარეგისტრირებული, ყველას შემოწმება ხდება და ნუ ასე თუ ისე ნელ-ნელა ეს მასა ადამიანების ეს კრიტიკული მასა დგება, რომლებმაც გაიცნობიერეს რას ნიშნავს ჯამთელი პროდუქტის მიწოდება. გლეხი თავისთავად არის უკვე პრიმატულ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ მან ისედაც იცის, რომ ნატურალური პროდუქტის წარმოებელი ისედაც უპირატეს მდგომარეობაში. ამას თუ დაუმატებს, მე ვეუბნებოდი დღეს ხალხს, ნუ ილა ჭავჭავაძემ თუ შეძლო წერაკითხვის გავრცელება და ფეხდაფეხი რა მოხდა? არსებობს ესეთი მცნება, მაღაზია ნაკალოსახ, გავაკეთოთ ლაბორატორია ნაკალოსახ, შევსვათ ეს ლაბორატორია, ვიაროთ, მოვეფეროთ, ლოს არ დავაშინოთ, არ ვუთხრათ რომ დაგიხოცავ ახამე შენ ბრუცელოზიან ძროხას, პირიქით თუ რამე ალტერნატივაში, ამასო ამერიკამ 80 წელი მოანდომაო, აბარაჯანდაბათ მინდა ამ ევროკავშირში შესვლა, თუ კი არ დამეხმარება ამაში ევროკავშირი და არ მომცემ შესაბამის რესურს იმისთვის, რომ მე ეს დაბალპროდუქტიული საეჭვო ჯანმრთელობის მქონე პირუტყვი გამოვცვალო და ახ ახალი საბერძნეთი ასე მოიქცა, ასე მოიქცა ესტონეთი. ესტონეთში ყოველ ორ შაბათს მოდის მეყველე, ფერმერი არა. მოდის მეყველე და აბარებს სინჯარებით ყველა ფერმიდან აღებულ რძეს. ყოველ ორ შაბათს საღამოს მას აქვს პასუხი ლაბორატორიიდან, რომ ამა თუ იმ ფერმას რაღაცა პატარა კოლი გამოუჩნდა, რაღაც კოლი ბაქტერიოზე, რაღაცა შტამი. ესეთი რამე არ ხდება, იმიტომ რომ საერთოდ დაივიწყეს დაავადება, არ არსებობს. იმ დღეს ხო არ აიღებს თავისთავად ეს მეყველე იმის რძეს. მეტიც ისეთ ჯარიმას აკიდებს იმ ხელშეკრულება აქვს დადებული. ფერმერი შვიდად ზის თავის ფერმაში, იმიტომ იცის, რომ ესეთი რამე არ გამოეპარება, იმიტომ რომ აი თქვა სიტყვაზე 20 ტონა რძე აკრიფა მეყველე. და ერთში აღმოჩნდა დაავადება, ისე რომ გაეპარა ეს. ის იხდის იმ 20 ტონა რძის ფულს, რომელიც გაბედავს ახლა, რომ ჯამთელი არ ყავდეს საქონელი. ანუ კარგახანია უკვე ესტონეთის ბაზარზე, რისი მაგალითის მე ცხადად ვიცი, ფერმაშიც ვიმუშავე და ლაბორატორიაშიც ვიყავი. ეგ ეს არ მოხდება. რა გახდა, თქვა, ხო, თანაც იქ 2.5 დოლარი ეს ევროღირს ერთი სინჯარი შემოწმება, ჩვენთან სამწუხაროდ კიდე 1 ლიტრზე მიტანი, კიდე 2 წვეთი 50 ლარი უნდა გადაიღო. არიფი დასაწევია. ლაბორატორიები კიდევ კაცმა არ იცის, არი თუ არა სანდოობის ხარისხი დახჭურვილი. თუმცა ამბობენ, რომ თქვა სახელმწიფო ლაბორატორია ამერიკელების გაკეთებული და კარგია და სწორია, ყველაფერი კარგად არის. აი ეს კომპლექსური თემები არსებობს. მე აქამდე საერთოდ თავს ვიკავებდი, იმიტომ რომ მე ვარ ეთნოგრაფით მოსული სამეურნეო კულტურის პოზიციებისთვის და არ ვარ მე ტექნოლოგი და მით უფრო არ ვარ კონტროლიორი. ამიტომ ეს ჩემი თემები არ არის, მაგრამ როდესაც ვიცი, რომ 14 ადამიანი დაავადდა ბრუცელოზით, როდესაც ვიცი, რომ ბეწვზე ვარ გადარჩენილი, მიჭამია ბრუცელოზიანი ყველი, მერე გავიგე გვიან და გადავრჩი, იმიტომ რომ თქვა იქ პაროდონტოზი არ მქონდა ლორწოვანი გარსი და დაცული მქონდა. ანუ ეს შემთხვევით გადავრჩი. მაგრამ კაცმა არის ის ახლა გადავრჩი თუ ეგეც არავინ არის. ანუ ეს თემები თუ ყველაზე კატეგორიული ამ შემთხვევაში არის მომხმარებელი. მომხმარებელმა უნდა
აკონტროლოს.
აუცილებლად მომხმარებელმა უნდა მოითხოვოს გამოცდის ფურცელი, შესაძლებლობით ეძახიან მაგას სერტიფიკატს, რომელიც ლაბორატორია, რომელსაც ლაბორატორია იძლევა. მოვიდათ რო უკვე რომ პატივიცეთ საკუთარ თავს, ჩვენ შვილებს. სამეურნეობა ევროპაში როდის გავიტან ყოველს? ჯანდაბა სულ ნუ გავიტან თამ ევროპაში კაცო, მაგრამ ჩვენ რას ვჭამთ? ეგ ხუნდა ვიცოდეთ. რას ჭამენ ჩვენი შვილები, ჩვენი მოხუცებული? იმიტომ რომ ზე ისეთი პროდუქტი ხაჭონა, დუღი, ყველი, караკი, араჟანი, მაწონი, ყველაფერი რაც სასიცოცხლოდ აუცილებელია, გარდა იმისა რომ აქვს ისეთი ნივთიერებები, რომელიც იწვევს ზედმეტ დამოკიდებულებას. ყველაფრის გარეშე გაძლებ, პურის გარეშე, მე მაგალითად დიაბეტი დამემართა და სულ არ ვჭამ პურს და საძვარ მე ნატრება. მაგრამ ყოლის გარეშე მოვკუდები უბრალოდ. აი არ შემიძლია ყოლის გარეშე და ბევრია ასეთი და
ელიანა, ძალიან დიდი მადლობა. დესერტის სახით არის მაინც საფრანგეთში, რომ კარგად ისადილებენ, მე გამოაქვს ხოლმე ყველი ჩვენთან ეს.
იმიტომაც არის, რომ პროცენტულად სოფლიოში ყველაზე მეტ ყველს ჩვენ ჭამთ. დილა საღამოში ჩვენ ყველაფერთან ყველს ჭამთ, ყოლის გარეშე არ შეგვიძლია.
კეთილი. დიდი მადლობა. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა.
Gave you one more chance, you showed me dance, but I'm not Patrick Swayze, you not Jennifer Grey. I told this story, but I'm so sorry, I lost my train of thought when you called me my sweet cheesecake. I don't wanna be a trophy house today, I'm not gonna be a boyfriend, it's too late. I look over all the maps trying to escape, cause I'm tired of being your sweet cheesecake. I don't wanna be a trophy house today, I'm not gonna be a boyfriend, it's too late. I look over all the maps trying to escape, cause I'm tired of being your sweet cheesecake. To meet you on my way, don't stay on my way. Hey, you dial my number, your dreams start crumbling. You want me to be the man I'll never ever be. I don't wanna be a trophy house today, I'm not gonna be a boyfriend, it's too late. I look over all the maps trying to escape, cause I'm tired of being your sweet cheesecake. I don't wanna be a trophy house today, I'm not gonna be a boyfriend, it's too late. Trying to escape, cause I'm tired of being your sweet cheesecake. Oh, 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 yeah. Do, 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 do.
your boyfriend, it's too late. I look over all the maps trying to escape, cause I'm tired of being your sweet cheesecake. Cheesecake.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი გადაცემის მეორე ნაწილი. სამწუხარო ინფორმაციას უნდა დაუთმოთ. ბერლინში რამდენიმე დღის წინ გარდაიცვალა კინომცოდნე, კინოს ისტორიკოსი, მეცნიერი, ქართული კინოს დიდი მეგობარი ხანს შლეგელი. ხანს შლეგელი იყო ბერლინის კინოფესტივალის შემრჩევი კომისიის წევრი, ვენეციის, ოპერჰაუზენის, ვისბადენის კინოფესტივალების შემრჩევი კომისიის წევრი და სწორედ შლეგელის ინიციატივით შეიძლება ითქვას 80-იანი წლებიდან დაწყებული ხვდებოდნენ ქართული ფილმები ბერლინალეს ფესტივალის კონკურსში. და არა მარტო ბერლინალესი, შლეგელმა მოახერხა თავის დროზე და მიუხედავად მოსკოვის წინააღმდეგობისა გაიტანა საზღვარგარეთ გოდერძი ჩოხელის ფილმი „ადგილის დედა“. უჩვენა ეს ფილმი ოპერჰაუზენის ფესტივალზე. ყველაფერი ეს დასრულდა სკანდალით. „ადგილის დედა“, რომლის შესახებაც გოსკინო, ანუ მოსკოვე ეუბნებოდა მას, რომ ასეთი ფილმი არ არსებობს, მოულოდნელად ყველასთვის ოპერჰაუზენის ფესტივალის მთავარი პრიზის ლაურეატი გახდა. შლეგელის დახმარებით, შეიძლება ასე ითქვას, მისი ინიციატივით მოხვდა ბერლინის ფესტივალის პროგრამაში და ვერცხლის დათვით დაჯილდოვდა გიორგი შენგელაიას ფილმი „ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა“ 80-იან წლებში. და ის ჩამოვიდა თბილისში მაშინ, როცა ჯერ კიდევ სამოქალაქო ომი სჭრილობებს იშუშებდა ქვეყანა. უსინათლობის და უსინათლობაში და სიცივეში მოახერხა ჩამოსვლა საქართველოში, ნახა თემურ ბაბლუანის ფილმი „უძინართა მზე“. წაიღო ეს ფილმი ბერლინის ფესტივალზე, ჩართო ბერლინის ფესტივალის კონკურსში და როგორც მოგეხსენებათ, „უძინართა მზე“ ბერლინის კინოფესტივალის ვერცხლის დათვით დაჯილდოვდა 1993 წელს. ხანს შლეგელი არაერთხელ ჩამოსულა საქართველოში ლექციებით, სემინარებით. 2005 წელს მან თბილისში გოეთეს ინსტიტუტში ჩაატარა ლექციების ციკლი „კავკასიის კინო მითები“. ამ ციკლს ჩვენმა რადიომ საგანგებო სიუჟეტი მიუძღვნა და სწორედ ამ სიუჟეტით გვინდა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
სემინარის დღეებში ბატონმა შლეგელმა თბილისში გამოკრულ სარეკლამო ფარებს მიაქცია ყურადღება. ძალა ერთობაშია. გვახსენებენ ქართულ, სომხურ, რუსულ, აზერბაიჯანულ და სხვათა ნაციონალურ სამოში გამოწყობილი ახალგაზრდები. სტუმარმა ეს სურათი საბჭოთა ეპოქაში ინტერნაციონალიზმის თემაზე შექმნილ ფერწერულ ტილოებს შეადარა და გაიკვირვა, ნუ თუ კიდევაა საქართველოში კომუნისტური ეპოქის ნოსტალგიაო. „ფოლკლორიზებული მასკარადი“ უწოდა გერმანელმა ხელოვნებაცოდნემ ასეთ სტილს, რომელიც გოეთეს ინსტიტუტში ნაჩვენები საბჭოთა ფილმებით თუ ვიმსჯელებთ, ბოლშევიკური რევოლუციის შემდეგ არ დამკვიდრებულა. პირიქით, 20-იანი წლების საბჭოთა კინოში ყალიბდება ერთგვარი უტოპია სამყაროსი, სადაც ყველა კულტურა, მას მერე რაც განთავისუფლდება კოლონიალიზმის უღელისგან, კონკრეტულად კი ორთავიანი არწივისგან, თავის იდენტურობას შეინარჩუნებს და ამავე დროს ეს კულტურები აღარ დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. სწორედ ასე შეფასდა ქართული ფილმები ნიკოლო შენგელაიას „ელისო“, სიკოდოლიძის უკანასკნელი ჯვაროსნები და ამ სემინარის ნამდვილი აღმოჩენა. უკრაინელი რეჟისორის ივანე კავალერიძის ფილმი პრომეთეოსი, რომლის გადაღება 1934 წელს დასრულდა, თუმცა რუსეთში დღემდე არ უჩვენებენ კავალერიძის ფილმს. მიზეზი მარტივია. ივანე კავალერიძე ძეგლს უდგამს შამილს, რომელთანაც ერთად იბრძოდა მისი ბაბუა, ნიკოლოს კავალერიძე, რის გამოც იგი უკრაინაში გადაასახლეს. ივანე კავალერიძე პირველი პროფესიით მოქანდაკე, რომელსაც იუნესკომ უკრაინელი მიქელანჯელო შეარქვა, უკრაინაში დაიბადა და კავკასიასთან, ქართულ კულტურასთან არაფერი ჰქონდა თითქოს საერთო. მაგრამ პრომეთეოში მან მართლაც დაიბრუნა იდენტურობა, რომელიც დოქტორ შლეგელის თქმით ორთავიანმა არწივმა წაართვა. დაანგრია მითი ველურ კავკასიელზე, რაც ზვირად დაუჯდა. კავალერიძე ამ ფორმალისტური ფილმისთვის კინაღამ დააპატიმრეს. 1934 წელს ჯერ კიდევ შესაძლებელი იყო ჩეჩენი ხალხის რეალისტური პორტრეტების შექმნა. თუნდაც ისე, როგორც სიკოდოლიძემ ასახა ეს ფილმში უკანასკნელი ჯვაროსნები. აქ ფილმის დასაწყისში ხევსურს კლავენ, რომელიც გარდაცვალებამდე ერთადერთ სიტყვას იტყვის: კლასი. მაგრამ ხევსურებს კლასი ჩეჩენი გონიათ და შურის ძიებას გეგმავენ. არადა აქამდე უკანასკნელ ჯვაროსნებში ყველაფერი იდეალურად ვითარდებოდა. ჩეჩნებმა ხევსურებს სეპარატორი აჩუქეს. კავკასიელ ხალხს ერთად უნდა დაეწყო მუშაობა. თორღვაი მხოლოდ ფილმის მეორე ნახევარში იგებს, რომ კლასი ჩეჩენი არ არის. უკანასკნელი ჯვაროსნები პირველად ნახეს საქართველოში მცხოვრებმა ჩეჩენმა ლტოლვილებმა, პანკისელმა ქისტებმა. სურათის განხილვაში მონაწილეობა მიიღო ჩეჩენმა ჟურნალისტმა ჰასან თუთუინმა.
თორღვაი был прав, класс это один.
თორღვაი მართალი იყო, კლასი ერთია, ესაა რუსული კლასი. დავუმატოთ კიდევ ერთი ეპითეტი და ექსტრა კლასი. აქტუალურია. დღეს ეს სეპარატორი არ გვიშველიდა. უბრალოდ არ მოგცემდნენ, რადგან ქართულ ჩეჩნურ საზღვარზე დგას თოფიანი კაცი. თუმცა დღეს ვამაყობთ, რომ ამ სეპარატორთან ერთად ცივილიზაცია ხევსურეთში ჩეჩნეთიდან მოვიდა.
მაგრამ კავკასიის კინო მითებისადმი მიძღვნილ სემინარზე რუსეთისგან მტრის ხატი არ შეუქმნიათ. აქ გაიხსენეს ერთი საინტერესო დეტალი, რომელიც ნაკლებადაა ცნობილი ქართული საზოგადოებისთვის. 1922 წელს, სტალინის უშუალო მითითებით, ჰოლივუდში გაემგზავრა საბჭოთა ჩინოვნიკთა დიდი დელეგაცია, რომელსაც ამერიკული მუსიკალური ფილმის სტრუქტურა უნდა შეესწავლა. ასე შეიქმნა ეგრეთ წოდებული სტალინური ჰოლივუდი, რომლის ერთ-ერთი, შეიძლება თქვას, ეგზოტიკური გმირი კავკასიელი გახდა. ივანე პირიევის ფილმში „მეღორე ქალი და მწყემსი“ სტალინური იდეოლოგიის ცინიზმი კულმინაციას აღწევს. დაღესტნელ მწყემს მოსკოვში რუსი მეღორე ქალი შეუყვარდება. მეღორე ქალის პროფესია აქ შემთხვევით არ არის არჩეული. კომუნისტურ ქვეყანაში აღარ უნდა არსებობდეს მუსულმანისა და ქრისტიანის ცნებები. ხოლო ის ხალხი, ვინც წინააღმდეგობის გაწევას მოინდომებს, დატოვებს საკუთარ მიწა-წყალს. სტალინის ახალ კონსტიტუციას მიეძღვნა გრიგორი ალექსანდროვის ფილმი „ცირკი“, რომლის ფინალში ამერიკიდან დევნილ შავკანიან ბიჭუნას იავნანას საბჭოთა კავშირის ხალხთა ენებზე უმღერიან, ებრაულზეც კი. ეს უკვე სამუზეუმო ექსპონატად ქცეული ინტერნაციონალიზმია. მრავალფეროვნების გადაქცევა კიჩად, ბუტაფორიად, თავისი ულუაშიანი ქართველით, რომელიც დუნაევსკის მელოდიას მღერის. სემინარზე იმსჯელეს იმ თემაზეც, რომელსაც დღევანდელი ქართული საზოგადოება როგორც წესი გვერცულის. ამ თემაზე უფრო მეტად რბილად, რომ თქვათ, ეგზოტიკური პოლიტიკოსები საუბრობენ, როცა პოპულისტური განცხადებების გაკეთება სურთ. რამდენად მზადაა დღევანდელი კავკასიელი, რომელიც ზოგჯერ თავად ვერ თავისუფლდება საბჭოთა ეპოქაში შექმნილი მითებისგან, გაერთიანდეს ევროპელი ხალხის ოჯახში. დოქტორმა შლეგელმა გაგვაფრთხილა, რომ დასავლეთთან ინტეგრაცია არ უნდა მოხდეს ჩვენი იდენტურობის დაკარგვის ხარჯზე.
сосредоточимся на
вот авигот магалитат ахали европис идеология еврокавширис идеит ჩვენ ვერთიანდებით აღარ იქნება საზღვრები რადგან ვიზები აღარაა საჭირო მაგრამ რა ვუყოთ კითხვას რომელიც ამ დროს იბადება როგორ შეინარჩუნებს ეს ხალხი საკუთარ სახეს საკუთარ კულტურას რა ხდება მაშინ როცა ბრიუსელში ადგენენ თუ როგორი უნდა იყოს მაგალითად სატელევიზიო სახე ასევე ვარშავაში ბერლინში ამას დღეს ახალი ევროპელი ბიუროკრატები ადგენენ.
Все эти новые бюрократы, евробюрократы, которые всё определяют.
ამ მოსაზრებამ სემინარში ჩართული ახალგაზრდების გაღიზიანებაც კი გამოიწვია. ვერავინ დამაკარგვინებს იდენტურობას, როცა ჩემი იდენტურობა ძლიერია. თანაც ევროპასაც არ უნდა ჭირდებოდეს ერთნაირი კულტურები. ერთნაირი არსებები ხომ ბუნებაში იღუპებიან. მიუხედავად ამისა, გერმანელმა დოქტორმა კონკრეტული მაგალითები გაიხსენა. თუნდაც ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების კინემატოგრაფის მდგომარეობა დღეს.
კირა მურატოვა ამბობდა, საბჭოთა ეპოქაში ჩემს ფილმებს არაჩვენებდნენ, მაგრამ ცენზორები ჩემს საქმეში მაშინ ერეოდნენ, როცა ფილმი დასრულებული მქონდა. ახლა კი ფრანგებთან ერთად ფილმს ვიღებ და ფრანგი პროდიუსერი მასწავლის რა არის წარმატებული სახე, როგორ უნდა მოუყვე ისტორია, ესე იგი უკვე მუშაობის პროცესში ერევა. ამ ფილმებს მისამართი აღარა აქვთ, სახლი აღარა აქვთ, გაწყვეტილი აქვთ კავშირი საკუთარ კულტურასთან, რაც ამავე დროს არნიშნავს იმას, რომ ეს ფილმები უკეთესად
იყიდება.
ადამიანებს ყოველთვის ეშინოდათ უსახლოდ თუ უმისამართოდ დარჩენის. თუმცა ერთია ხალხთა ერთიან ოჯახში ძალით შეთრევა და მეორეა ხალხის საზოგადოების ნებაყოფლობითი არჩევანი. გოეთეს ინსტიტუტში გამართულ სემინარზე კავკასიის კინომითები კიდევ ერთხელ გახდა ნათელი, რომ ეს ნიუანსი ხშირად არ ესმით ევროპელ მემარცხენეებს და რომ ისტორიული ანალოგიებით გატაცება თავადაა ტოტალიტარული ეპოქის მენტალიტეტის გამოხატულება.
კავკასიის კინომითები ასე ერქვა სემინარს, რომელიც თბილისში 2005 წელს ჩაატარა ცნობილმა გერმანელმა კინოს თეორეტიკოსმა, ისტორიკოსმა, პუბლიცისტმა ხანს შლეგელმა. რამდენიმე დღის წინ შლეგელი ბერლინში გარდაიცვალა. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ გიამბეთ ხანს შლეგელის დამსახურებაზე, იმას თუ რამდენი რამ გააკეთა მან ქართული კინოსთვის და ქართული ფილმების გამარჯვებისთვის საზღვარგარეთ. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდით.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
Thank you.